Merhaba. Bugün azatlık tapşırığında. Грузия Русия белән сугыштан курыкмый. Дипломатик сугышта Грузиягә Америка ярдәм итәме? Татарстан түрәләре Сингапурдан бер-берсе белән килештереп эшләргә кирәклеге турында өйрәнеп кайткан. Казандагы Курай радиосы FM дулкынга чыгырга әзерләнә. Беренче татарча музыкаль радиога яңа сулыш өрергә җыйналар. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ландыш харасы берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Абхазияда грузин-абхаз якларының очрашуы узды. Канада чехи ватандашлары өчен кабат виза тәртибен кертте. Афганстанда брала хәлакәте нәтиҗәсендә 7 кеше үлде. Татарстанда быелның 1-нче кварталында 13 милиционер җинаят җаваплылыгына тартылган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кабул. Афганстанда халыкара кешеләр бралагы хәлакәте нәтиҗәсендә 7 кеше үлгән. Шуның 6-сы бралактагы кешеләр һәм җирдә бер афган баласы. Бралак Хелмен вилаятендә хәлакәткә очраган иде. Хәзер аның сәбәпләре тикшерелә. Талибан хәрәкәте вәкиле элегрәк бралак сугышчылар тарафыннан бәреп чырылды дип белдерде. Хәлакәтне күзәтүче сүзләренчә, бралак һавада яна башлаган һәм ишеп төшкән. Хелмен вилаятендә американ һәм хәрби Британ хәрбиләре хөкүмәт гаскәрләре белән бергә талипларга каршы зур чаралар алып бара. Афганстанның көнбатышындагы Герат вилаятендә сишәмбе көнне итальян хәрбие үлде, 3 кеше яраланды, алар минада шартлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Канада чехи ватандашлары өчен кабат виза тәртибен керткәннән соң фикер алышу өчен чехи Канададагы үз илчесен чакыртып алды. Чехи премьер-министры Ян Фишер Канада дипломатлары һәм рәсми затлар өчен виза тәртибен керткәнен әйтә. Прагаларга теләктәшлек кезендә башка илләр дә шундый чаралар күрер дип өметләнә. Чехияның тышкы эшләр министры Ян Калаут белдерүенчә, Канадага качак статусын алырга теләп килүчеләр артуы сәбәпле атабы виза тәртибен тыргызырга булган. Прагадагы Канада илчелеге быелның 1-нче кварталында качак статусын алырга теләп 653 кеше мөрәҗәгать иткән. Хукук яклаучылар Праганы Чехиядә яшәүче 250 мең шигәнне дискриминациялеүдә гаепләп килә. Сухум. Абхазияның Гали районында Русия БМО һәм Европа берлеге белгечләре катнашлыгында грузин-абхаз якларының очрашуы узды. Азатлык радиосына Грузия вәкиле хәбәр итүенчә, очрашу барышында грузин-абхаз каршылыкларын туктату мәсьәләсеннән тыш, Гали районындагы грузин халкы иминлеген булдыру, качакларны илләренә кайтару проблемалары да тикшерелгән. Әмма әлегә шик янындагы хәлләр турында мәгълүмат алмашу өчен кайнар элемтә оештыру турында гына килешенгән. Очрашуда катнашучылар җыелыш шактый тыныч узганын белдерә. Очрашу турында 1 июль көнне Женевада килешенгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Татарстанда быелның 1-нче кварталында барлыгы 13 милиционер җинаят җаваплылыгына тартылган. Хукук яклаучылар моны прокуратура һәм тикшерү комитетының яхшы эшчәнлеге белән бәйли. 2009 елның 5 айында Татарстан Ичке эшләр министрлыгының шәхси куркынычсызлык идарәсенә милицияга карата 328 шикаят кергән. Идарә җитәкчеләре белдерүенчә, һәр бер 3-нче мөрәҗәгать һәм 5-нче шикаят расланган. Нәтиҗәдә 20 хезмәткәр эштән җибәрелгән. Мәскәү. Чечняда террорга каршы чаралар режимы бетерелүгә карамастан, Төньяк Кавказдагы берләштерелгән хәрбиләр төркеменең саны киметелмәячәк. Бу хакта Интерфакска Русия Ичке эшләр министры Рәшит Нургалиев белдергән. Аның сүзләренчә, соңгы вакытта Чечняда сугышчылар һөҗүмнәре кимегән һәм бөтен республикада террорга каршы чаралар режимын саклау ихтыяҗы юк. Шул ук вакытта кайбер якларда, аерым алганда Шали һәм Виденский районында хәрби бәрелешләр дәвам итә. Дүшәмбе көнне кичен Грозныйның Ленин районында Белгисез кешеләр милиция машинасына ут ачкан иде. Анда бер кеше үлде, 6 кеше яраланды. Казан. Татарстанда тиздән киләчәк дип исемләнгән 2010-2015 елларга караган мәгариф үсеше стратегиясе концепциясен кабул итәргә мөмкин. Ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев фикләмәсе белән эшләнә. Май аенда әлеге дәүләт программасын эшләү һәм тормышка ашыру өчен комиссия төзелгән иде. Бүген аның беренче утырышы узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасы таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Грузия Русия белән яңа сугыштан курыкмый, дипломатик сугышта Америка Кушма Штатлары Грузиягә ярдәм итәме? Казандагы Курай радиосы FM дулкынга чыгарга әзерләнә. Омск өлкәсендәге атаклы Үлән күл авылы мәктәбенә 70 ел тулды. Бу бәйрәмгә йөзләрчә укучы кайтты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән айрылмагыз. Грузия президенты Михаил Саакашвилинең Русия белән икенче сугышка ишара иткән сүзләреннән соң җитәкче кисәк кенә Грузия яңа сугыштан курыкмый дип белдерде. Бу Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәреннән соң әйтелде. Вашингтон Грузиягә ярдәм вәгъдә иткәнме? Русия, Грузия, Америка Кушма Штатлары арасындагы дипломатия турында алсу кырмаш тулырак әйтеп сөйләр.
Иртәгә Грузия АКШ белән бергә Абхазиягә якын суларда хәрби диңгез күнегүләрен башлый. Кичә генә Россия президенты Дмитрий Медведевны узган елгы сугыш нәтиҗәсендә Грузиядан бәйсезлек игълан иткән Көньяк Осетиядә каһарман дәрәҗәсендә кунак иттеләр. Медведев төбәккә тагын да күбрәк акчалата һәм хәрби ярдәм вәгъдә итте. Шуннан соң президент Сочига китте һәм суасты кимәсеннән ракета очыру турында белдерде.
Сегодня был осуществлен пуск ракеты.
Бүген суасты кимәсеннән стратегик ракета очырылды. Ракета хәдәфенә иреште. Очыру уңышлы булды, диде Медведев. Шунда ук хәрби диңгезчеләр белән булган очрашуда президент узган елның августында булган сугышта барлык җаваплылык Грузия өстендә дип, Грузия халкының берәр көнне Саакашвили режимына хөкем карары чыгарачагына өмет белдерде. Беренче карашка Русия белән Грузия арасында яңадан киеренкелек башлана кебек. Кайбер белгечләр яңа хәрби низак ихтималында фаразлап куйды. Әмма Кавказга хас бер гадәтне искә алсак, моның да исеме җисеменә туры килмәскә мөмкин. Русия яңадан һөҗүмгә әзерләнә дип сөйләп торган Грузия президенты 9 июль Милли иминлек шурасы алдында ясаган чыгышында Мәскәү һөҗүме ихтималы бик кечкенә диде. Аларның якын киләчәккә һөҗүм планнары тормышка ашмады. Алар хыялланган сугыш булмаячак. Яңа геополитик чынбарлык сәбәпле бу планнарны тормышка ашырып булмаячак, диде Саакашвили.
Ам конкретурлы сагаро политикури ахали реалобис камо.
Нәрсә булган? Ни сәбәпле Саакашвили Русия белән сугыштан курыкмый башлаган? Грузия рәсмиләре моны узган атнада АКШ президенты Барак Обаманың Мәскәүгә килеп китүенә һәм киләсе атнада вице-президент Джозеф Байденның Тифлискә булачак сәфәренә бәйли. Обама Мәскәүдә чакта Грузияның территориаль бөтенлегенә йомшак кына яклау белдерде. Җәмәгатьчелеккә билгесез шартларда исә Обама Медведевка Грузия белән сугыш башламаска кушкан диләр. Үз исемен әйтергә теләмәгән Грузияның бер рәсмие АКШ президенты Русия җитәкчесенә яңа сугышка кермәскә кушкан диде. Яңа сугыш башлана калса, Вашингтонның узган елдагы кебек читтән торып кына күзәтмәячәген, чаралар күрәчәген әйткән. Обама белән Медведев арасында булган бу сөйләшү турында сер итеп кенә АКШ рәсмиләре Грузия вәкилләренә әйткән. Азатлык радиосының Акъярттан бу мәгълүматны раслату яки кире кагу тырышлыгы нәтиҗәсез булды. Вашингтоннан җавап булмады. Обаманың Мәскәүгә сәфәреннән соң Грузия җитәкчеләренең кәефе бик сизелерлек үзгәрде, ди халыкара кризис төркеменең Тифлис бүлеге башлыгы Лоренс Шиц. Төп кисәтү Мәскәүдә булган, күрәсең, моңа шик юк. Кисәтү катгый булган, юкса Грузия җеген Русия белән сугыш булмаячак дип сөйли башламас иде, диде Шиц. Обама Медведевка нәрсә генә әйткән булса да, бу Медведевны Грузияның каршы булуына карамастан Көньяк Осетиягә баруыннан туктатмады. Цинвалида журналистлар белән очрашуда Русия президенты бу яңа дәүләтне торгызырга ярдәм вәгъдә итте.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили меня.
Мине бу яңа илгә Көньяк Осетия Третий дәүләтенә чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Бу яңа дәүләт авыр һәм катлаулы вакыйгалар нәтиҗәсендә барлыкка килде. Авыр чорда Русия халкыларга ярдәм итте. Минемчә, Русия президентының бу беренче сәфәре киләчәктә мөнәсәбәтләргә нигез салыр, диде Медведев.
Короткий первый рабочий визит президента Российской Федерации заложит основу такого рода контактов.
Бу сүзләрне һәм Медведевның Цхинвалига килү хәбәрен Грузия президенты Анкарада ишетте. Анда ул Набукко газ үткәргеченә багышланган саммитта катнаша. Медведев Цхинвалига кеше үтерүче һәм ришвәтчелеккә баткан җинаятьче белән сөйләшергә дип махсус барды. Мин Русия дипломатиясе тарихында башка мондый хәлне хәтерләмим. Русия президенты узган ел Путин башлаткан маҗарада җимерелгән грузин һәм осетиннарның йортлары торган урыннарда йөрде. Бу әхлаксыз, диде Саакашвили. Ул арада хәрби диңгез күнегүләрендә катнашыр өчен Батумга килгән АҚШның хәрби карабын яр буенда шәрәп һәм музыка белән каршы алдылар. Кимә башлыгы Марк Оберли күнегүләр АҚШ һәм Грузияның диңгездә хәрби иминлек өлкәсендә хезмәттәшлек итү ниятен күрсәтә, диде. Күнегүләр иртәгә башлана. Чаралар Грузия суларында Батум белән Пути портлары арасында үткәреләчәк. Бу Абхазия ярларына якын.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Татарстан министрларының Сингапурдагы 2 атналык укулары тамамланды. Сишәмбе көне республика хөкүмәте бинасында җитәкчелек матбугат очрашуын үткәреп, журналистларга әлеге укуларның нәтиҗәсе турында сөйләде. Алардан соң икътисад министрлыгы Татарстанның яңа үсеш стратегиясен төзеячәк икән. Министр җитәкчелек бер-берсе белән министрлыкларның бер-берсе белән ничек килештереп эшләргә кирәклеге хакында өйрәнде, диде. Татарстан түрәләре Сингапурдан нәрсәгә өйрәнеп кайткан. Бу хакта Гадел Галәмәддин тулырак итеп сөйләр.
2 атна дәвамында Татарстаннан 23 түрә Сингапур икътисадының тәҗрибәсен үзләштерде. Ни өчен Сингапур үрнәк итеп сайланган соң? Чөнки 2008 ел күрсәткечләре буенча бу кичкенә генә дәүләт икътисад ягыннан Америка Кушма Штатлары һәм Японияны да узып киткән. Сингапурда Татарстан түрәләре дәүләтне аякка бастырган, Сингапур могҗизасын булдырган легендар шәхес Ли Куан Ю белән очрашып, аның сабакларын тыңлаган. Татарстан җитәкчелеге 2 атна Сингапур тәҗрибәсен өйрәнеп кайткач, димәк, республикада могҗиза булдырып булачак. Шушы ук сорауны Татарстан түрәләре Ли Куан Юга да юллаган. Ул үз чиратында Татарстан могҗизага сәләтле, тик ул барлык эшләрне дә Русия кануннары кысаларында башкарырга тиеш шул дигән. Дөньяда кризис чыры булуга карамастан, Татарстан министрлары Сингапур укуларыннан күңелләре күтәрелеп кайткан. Алай гына да түгел, түрәләр мондый чараларның кризиска каршы торырга ярдәм итүендә дә шикләнми. Татарстан премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева кризис чорында сыйфатлы идарә итү мөһим әйбергә әйләнә. Бүген тормыш бер урында гына тормый торган заманада җитәкчелекнең элек алган сәяси белемнәре дә тиз искерә. Шуңа күрә бу укуларның файдасы зур, ди ул. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин исә республиканың кризис алдында көчсез булуының сәбәбен төрле министрлыкларның бер-берсе белән аралашып яшәмәү унда күрә. Бу зур кимчелек, ди ул.
Безнең һәр бер министерство ул бит стратегиян программанын айрым үзегенә яштырып маташа. И без күрсәтергә тырыштык, ничек алар бергә бер зур команда, бер зур ил белән ничек тату дусларча эшлиләр. Ничек алар конкуренция буенча, социаль сфера буенча, ничек алар эффективность цифрларына, прогнозларына ничек бергә җиләр. Менә иң безгә кыйммәтле результат безнең министерстволары. Менә сөйләп.
Сингапурның үрнәк алырдай дәүләт икәнен исбатлар өчен Сафиуллин кайбер мисаллар да китерде. Мәсәлән, бу дәүләтнең җирлеге Татарстаннан 70 мәртәбә кешерәк булса да, анда 1 миллионга күбрәк халык яши. Әмма еллык гомуми керем буенча Татарстан күпкә артта. Мәсәлән, Сингапурда ул 181 миллиард доллар, Татарстанныкы 37 миллиард доллар гына. Товар әйләнеше буенча да аерма шактый. Сингапурда елына 614 миллиард долларлык сату-алу эшләре башкарылган. алса, Татарстанда бу көрсөткүч 21 миллиард доллар. Сингапурда алган билимдер Татарстан иктисадын өстүрүүдө нече колдонулачак дегенге Марат Сафиуллин булай жооп берди.
Практически все программы, которые они используют в области культуры, в области...
Биринчи чиратта биз Сингапурда колдонулган түрлү программаларды өзлөштүрдүк. Алар саясий, иктисадий, маданий, IT технологиялар өлкөсүнө карай. Бу программалары бизникилер кебек ийим-ийим кагаздан турмай, бир нече биткине. Алардын мөхими келешекке түгөл максатын белгилей. Биз гадатта алдыбызга максат куябыз да, ага эрешкенче дүйнөдө шактый алга кете хам бу натыйжалар яна искире. Шуңа күрө максатларын замана өзгерішін иску алып белгілерге керек, дей Сафиуллин.
Присутствие и свой экономический потенциал.
Сингапур окулары барышында электрон хөкүмәт, IT технологиялар, инвестицияларны жәлеп итү, нефт товарларын сату буенча да килешүләр төзелгән. Әмма окуларның төп нәтиҗәсе итеп, быелның июль ахырында без Татарстан җитәкчелегенә республиканың яңа үсеш стратегиясын төзеп бирәчәкбез, ди Сафиуллин. Аның сүзләренчә, бу стратегик планда һичшиксез Сингапур дәүләт идарәсендә кулланыла торган алымнар чагылачак.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруун дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан шәһәр депутаты Марат Бекмуллин тел һәм мәдәният үссен өчен билгеле бер мохит булдыру кирәк дип белдерә. Шушындый мохит итеп ул татарча радионы күрә. Курай радиосын FM-га чыгару өчен радионың җитәкчелеге документлар туплый башлаган. Бүгенге көндә бу радио ультра кыска дулкыннарда эшли. Заманында Курай акча китерми, аның хуҗасы аны ябырга җыена дигән сүзләр йөрде. Әмма радио үз эшен дәвам иттерде. Шулай итеп, депутат Бикмулин һәм берничә депутат һәм берничә радионың хуҗасы Бикмулин белән безнең хәбәрчебез Наил Алан очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Курай радиосын оештыручы һәм аны финанслаучы Казан шәһәре думасы депутаты Марат Бикмуллин: «Без татар телен кулланыштан кысырклауны читтән күзәтеп торучылар булмаска тиеш» дигән фикердә. Бикмуллин әйтүенчә, Курай киләчәктә күңел ачу чарасы булып кына калмыйча, яшәешнең бер кисәгенә әйләнергә тиеш.
Язык, культура, она без среды не может.
Тел һәм мәдәният билгеле бер мохиттан башка яши алмый. Алар үссен өчен ниндидер бер киңлек кирәк. Әгәр ул киңлек юк икән, телдә, мәдәният та юкка чыга башлый. Мәскәү сәясәте кырыс. Соңгы елларда эфирдәге татар телле радиолар ипләп кенә кимүгә таба бара. Төбәкләрдәге ВГТРК, Русия дәүләт телерадио ширкәте бүлекләрендә татарча тапшырулар я бөтенләй бетте, я 5-7 минутлык булып кына калды. Узган ел Казанда еша башлаган Тәртип FM радиосы да ешлык ала алмады. Аны булдырырга теләгән Марат Ибляминов финанс кризисы сәбәпле бу проект юкка чыкты дип белдерә. Шулай да кисе яклары рәтләнеп китә калса, Тәртип FM-ны булдырып карарга исәпләре бар. Ә менә Бикмуллин сүзләренчә, Курай радиосы җитәкчелеге бу көннәрдә ешлык алу өчен документлар әзерли башлаган.
Планируем в ближайшее время участвовать в конкурсе за эту чистоту.
Закламый бу ешлык өчен бәйгедә катнашырга җыенабыз. Аны алырбыз дип ышанабыз. Мәскәүдә ешлыкны яуларга туры киләчәк.
Отстоять еще в Москве.
Бары тик FM-га күчеп кенә үсеп китеп булачак, диялар. Курай әлегә УКВ-да эфирга чыга. Баш мөхәррир Марат Туктамышев әйтүенчә, тыңлаучылар алай күп түгел. Шуңа күрә реклам бирергә дә атлыгып тормыйлар икән. Ешлык алсалар, исәпләре саллы тапшырулар да әзерләү. Билгеле бер мохит булдыру өчен халыкка телнең, мәдәниятның мөһимлеген җиткереп тору зарур дигән карашта алар. Башкала думасы депутаты Марат Бикмуллин Курай радиосын үзе җитәкләгән ширкәтләр эшләп тапкан акчага тота. Казанда билгеле булган БИМ радиода Бикмуллин акчасына көн күрә.
Бимрадио у нас, я могу сказать вам, оно на первых местах по рейтингам, по тем же самым Gallup Media, причем уже...
Бимрадио купиллар рейтингта хэр вақат олдынгы урыннарда. Бу уникал хэл, шынки Русияның башка шэхэрлэрінде русская радио, милицийская волна хэм башқалар урыннардағы радиоларны қысырықлап шығарып юқ итті.
Бимрадио – это вот так уникальное радио, которое здесь сохраняет позицию свою.
Оннанда Кола Бикмуллин узе депутат булган бүлгеде Сазгород бистесинде яшаучы проблемалы яшүсмерлерден тилген Сакура исемле футбол такымыда тота. Ул 2005 елдан бирле эшләп килә. Казандагы яшеллекне юк итүгә каршы торучыларны да яклый ул. Айга бер тапкыр Сазгород дигән газетта чыгаралар. Анда мәхкәмә аша дөреслекне яклап җиңгәннәр турында мәкаләләр басыла. Бикмуллин Азатлык радиосын 8-нче сыныфтан бирле тыңлый икән.
Методологически интересно слушать, как они, значит, нас это...
Мин ул вакытта шын күңелдән ышанган комсомол коммунист идем. Методик яктан безне алар нишек алдылар икән дип тыңлый башладым. Аннары ул вакытта дошман дип аталган радиолар сөйләгәннәр әле бер булган хәл белән, әле икенче вакыйга белән туры килә башлады. Ипләп кенә ышанмау ышануга һәм ул радиолар мәгълүмәт чыганагына әйләнде.
Недоверие переросло уже доверие и как источник информации.
Дип искала узган гасырның 70-нче еллар ахырын Марат Бикмуллин.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсендәге атаклы Үләнкүл авылының мәктәбе 70 яшьлек бәйрәмен үткәрде. Бу уку йортын тәмамлаган йөзләрчә укучылар өчен бу мәктәп Себердә миллилекне саклап калырга ярдәм иткән кадерле урын, кадерле мәктәп булып тора. Хәзерге һәм элекке укучылар оештырган бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Шушы көннәрдә генә Омск өлкәсенең Большеречи районы Үләнкүл авылының урта белем мәктәбе 70 еллыгын билгеләде. Анда бу мәктәптә 75 ел элек укыган укучы да булды. Ул 1933-35 елларда Үләнкүл мәктәбендә укыган. Бүгенге көндә 88 яшен тутырган Бану апа Шихова иде. Бану апаның тормыш юлы еш кына Үләнкүл мәктәбе тарихы белән үрелеп барган. Бану апа Йоланкүл авылында туып үскән, анда башлангыч мәктәптә укыган. Белемен дәвам итү өчен урман сазлыклар аша салынган туры юлдан 45 чакрым ераклыкта булган Үләнкүл авылына барырга туры килгән. Анда 5-6 классларда укыган, 7-нче классны үз авылында ачылган яңа мәктәптә тәмамлаган. Аннан соң белем алуны Тубыл педагогия техникумында дәвам иткән. 1942 елны техникумны тәмамлап, Үләнкүлгә укытучы булып килгән.
42 елны килдем. 43-44 уку елын укыттым. 5-нче класстан алып 8-нче класска хәтле биологияны, географияны.
Бану апа төрле авыл мәктәпләрендә укытучы булып эшләгән. Кабат Үләнкүлдә дә эшләргә туры килгән аңа. Яшәргә шәһәргә күчкәннән соң да авылга еш кайтып йөргән, мәктәптә узган чараларда катнашкан. Менә хәзер дә Бану апа өлкән яшьтә булуына һәм яңгырлы салкын көннәр торуга карамастан мәктәпнең юбилеена кайткан. Кызганычка каршы бәйрәмдә аның белән бергә укыган бер генә укучы да, ул елларда эшләгән укытучылар да, хәтта аның беренче укучылары да булмаган.
42-нче елны укыткан укучыларым якты дөньядан киткәннәр инде. Аларның бала-балалары да күбесе юк инде.
Мәктәп юбилеена килгәндә, ул көннәрдә авыл шау-гыр килеп торды. 70 ел эчендә мәктәпне тәмамлаган меңнән артык укучының 200-гә якыны өстән яңгыр яуып торуга һәм юлның үтәлмаслык пычрак булуына карамастан, мөмкинлек табып авылга кайткан иде. Бәйрәмгә килгәннән соң алар башта кабинетлар, музей һәм анда куелган экспонатлар белән танышып чыктылар. Аннан соң бәйрәм үтәчәк залга уздылар. Ә тантана мәктәпнең спортлар залында барды. Зал кунаклар һәм авыл халкы белән шыгрым тулган иде. Кичәне мәктәп директоры Вәли Дәүләтбагин тәбрикләү сүзләре белән башлап җибәрде. Аннары быелгы чыгарылыш укучыларына белем таныклыклары һәм бүләкләр тапшырылды. Шунса аяныш, мектепне бийыл, бары тик 10 гына укучы тәмамлаган. Авылда халык саны кимү сәбәпле, мектепкә йөрүче балалар саны да елдан-ел азая икән. Хәтта ватан сугышы һәм сугыштан соңгы елларда да Үләнкүл мәктәбен 40-тан артык бала тәмамлый торган булган. Бийыл исә 1000-гә якын халык яшәгән 4 татар авылында бары тик 10 гына бала тәмамлады. Кызганыч, менә шундый статистика. Бәйрәм кичәсе барышында төрле елларда мәктәпне тәмамлаган укучыларның чыгышлары булды. Беренчеләрдән булып сүз Бану апа Шиховага бирелде. Бер уңайдан ул халыкка үзенең үгет нәсихәтен дә җиткерде.
Мин Үләнкүл мәктәбенең татар милләтенең культурасын алга өстереп, алып барулары һәм дә булса Татарстан белән элемтә тотулары өчен горурланам. Мин белән яшьтәш булган карт туганнарыгыз булса, картлар йортына илтеп ташламаң, үзегез карап, ахыр юлына усатыгыз, мөселман сиратында тәфин итегез, дип сүземне бетердем.
Аннары сәхнәгә кайсы елны мәктәпне тәмамлаганнарын күрсәткән плакатлар тоткан элекке укучылар күтәрелде. Һәр чыгарылыштан күпме кешенең юбилейга килгәнлеге анык күренеп тора иде. 56 ел үтеп киткән булса да, 1953 елны мәктәпне тәмамлаганнардан 7 кеше булды. Лия ханым белән Гырфан әфәнде Бахтияровлар ерак Калининград өлкәсеннән килгән иделәр. Рәсми тантанадан соң алар классташлары белән айрым җыелып та утырдылар.
8-нче класстан бергә укытык бер класста. 53-нче Үләнкүл мәктәбен бетердек. 7 кеше булды безнең классташыбыз. Нияз вакытларда да утырдык. Сөйләштек, көлештек, җырлаштык. Фәрүзә, Хаят аларында яшиләр.
1959 елны мәктәпне тәмамлаган хәзер Омскида яшәүче Гөлнур Янгучинаның мондый очрашуга беренче кайтуы. Гөлнур ханым үзенең класс җитәкчесе Мәнвия Пашихова белән очрашырга өметләнгән булган. Әмма кызганычка каршы, быел гыйнвар аенда аның укытучысы якты дөньядан киткән. Мәктәп музейында Мәнвия апаның кул эшләре генә калган.
Бик жалко булды Мәнвия апаның урамыткан музейын күрдек, аның эшләгән эшләре анда матур итеп чиккән каверларын бәйләгән кружевалар музейда әйтеп куйганнар.
Тантана барышында җитди чыгышлар белән бер рәттән шаярулар да булып алды. Мәктәпне 35 ел элек тәмамлаган Фагилә Чумарова классташлары белән кызыклы күренеш әзерләгән иде.
28 кеше мәктәпне бетергән идек. Мәктәпнең 70 еллыгы, аның нәкъ уртасына туры китереп, безнең 35 еллыгыбыз булды. Алдан сөйләшеп билгеләп куйган идек. Барыбыз кайтырга дигән ниятебез бар иде. Но юллар сәбәпле күпләр соңгы көнне барудан айнып киткәннәр. Без авылдагылар белән бергә 10 кеше җыелыштык. Бик көметләнгән идек. Барыбыз кайта алырбыз дип килеп чыкмады. Алай булса да сөйнештек, сәхнәгә чыктык, юбилярлар буларак безне күрә кызыклы килеп чыкты. Барыбызның мойнына балалар вакытындагыча пионер галстуклары тагып, башларыбызга кызыл баш киеме киеп, барабан кагып, ыргытып, кызык иттереп, дичевка кебек куплетлар сөйләдек. Аннан барыбыз бергә җыр-җырлап күрсәттек. Безнеке чыгыштагын бер нәрсәсе белән кешеләр күңеленә хуш килгән. Без кем күпме бирә алай, акча җыеп, аннан Аскендарова Фагыйлә шаянлык кыстырып әйтте. Пионер вакытына безне макулатура җыярга өндиләр иде. Без менә бүген кечкенә генә булса да сезгә макулатура тапшырабыз дип менә шул акчаны бүләк иттек мәктәп фондына.
Шулай күңелле һәм күркәм узды Үләнкүл мәктәбенең 70 еллык юбилее. Һава шартларының начар булуы да бәйрәмгә артык киртә булмады кебек. Катнашучылар очрашудан канәгать иделәр. Күпчелек былай озакка сузмыйк, ешрак очрашып торыйк дигән теләк белдерде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшыруы ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең тапшыруыбызның икенче өлешендә. Үзәк Азияда террор куркынычы артамы? Афганстаннан кысырыклап чыгарылган сугышчылар күрше илләрдә сыену табырга тырыша. Америка Кушма Штатларында тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Бу нәрсәне аңлата? Башкортстандагы Сибаркул авылы кешеләре өчүчелеккә көрәш игълан итте. Айнык авылның тормышы ничек үзгәрде? Татар яшьләре көннәре тамам, әмма читтәге татарларны туплаган дуслык аланлыгы эшен дәвам иттерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә яңадан очрашырбыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.